9-րդ. Տակառների մեջ դեպի ազատություն. Սարդերի դեմ մղած ճակատամարտի հաջորդ օրը Բիլբոն և թզուկները անտառից դուրս գալու վերջին հուսահատ փորձն արեցին։ Նրանք վեր կացան և օրորվելով քարշ եկան դեպի այն կողմը, որտեղով 13 բարեկամներից 8-ի կարծիքով անցնում էր արահետը։ Բայց նրանց այդպես էլ չհաջողվեց իմանալ, թե ով էր ճիշտ։ Մռայլ օրվան հաջորդեց մութ երեկոն, և հանկարծ 4 կողմում բոցավառվեցին պայծառ ջահեր, ասես հարյուրավոր կարմիր աստղեր։ Մթության միջից դուրս թռան անտառային էլֆերը, աղեղներով ու նիզակներով, և գոռացին «Կանգ առ»։ Դիմադրելու մասին իսկի մտածելու հարկ էլ չեղավ։ Նույնիսկ եթե թզուկները այդ աստիճան թուլացած չլինեին, միևնույն է, նրանց միակ զենքը, դանակը, էլֆերի նետերի հետ չէիր համեմատի։ Էլֆերը թռչունի աչքին էին խփում լիակատար մթության մեջ։ Դրա համար էլ ճամփորդները նստեցին ու սկսեցին սպասել։ Բոլորը, բացի Բիլբոյից։ Նա մատանին դրեց ու շտապ քաշվեց մի կողմ։ Դրա համար էլ, երբ էլֆերը թզուկներին կապկպեցին, շարք կանգնեցին ու հաշվեցին, հոբիտը հաշվից դուրս մնաց։ Նրա քայլերի ձայնը նույնպես էլֆերը չլսեցին, երբ նա մանրիկ քայլերով գնում էր շարանի ետևից։ Թզուկների աչքերը կապեցին։ Բիլբոն հազիվ էր հասնում նրանց ետևից, որովհետև էլֆերը թզուկներին անխնա էին քշում, ուշադրություն չդարձնելով այն բանի վրա, որ գերիները հոգնել են, թուլացել։ Արքան նրանց հրամայում էր շտապել, նրանք էլ շտապում էին։ Հանկարծ ջահերը առջևում կանգ առան, և հոբիտը հասավ էլֆերին հենց այն ժամանակ, երբ նրանք բարձրացան կամուրջ։ Կամրջի տակով սրընթաց վազում էր պխտոր գետը։ Կամուրջը դեմ էր առնում դարպասին, որը փակում էր անտառապատ զառիվայր բլրի խորքը գնացող հսկայական քարայրի մուտքը։ Բարձր հաճարենիները իջնում էին լանջնի վար մինչև ափը, այնպես որ դրանց արմատները ողողվում էին ջրով։ Այդ կամուրջով էլ հենց քշեցին գերիներին, բայց Բիլբոն մի քիչ ապաղեց։ Նրան բոլորովին դուր չեկավ քարայրի խոր, սևին տվող մուտքը։ Վերջին րոպեին նա այնուամենայնիվ որոշեց բարեկամներին չլքել, և հազիվ էր վերջին էլֆի ետևից ներս ընկել, երբ դարպասի դռները ճռինչով փակվեցին։ Ներս մտնելով և քայլելով թնդյունով արձագանքող ջահերի կարմիր լույսով լուսավորված ծուռումուր անցումներով, էլֆերը սկսեցին երգել։ Միջանցքներն այնտեղ այնպիսին չէին, ինչպես գոբլինների մոտ, սարի մեջ, կարճ էին, այնքան էլ խոր չէին փորված գետնի տակ, դրա շնորհիվ էլ պակաս խեղդուկ էին։ Ուղակի ժայռի մեջ փորված ծյունազարդ ընդարձակ դահլիճում, փայտե քանդակազարդ գահի վրա բազմել էր էլֆերի արքան։ Նրա գլխին աչքի էր ընկնում հատապտուղներից ու կարմիր տերևներից թագը, քանի որ արդեն աշուն էր։ Գարնանը նա սովորաբար անտառի ծաղիկներից թագ էր կրում։ Նա ձեռքում բռնել էր դրվագազարդ կաղնե գավազանը։ Գերիներին բերեցին նրա մոտ։ Նա տահաճությամբ նայեց սրանց, բայց հրամայեց արձակել կապերը, որովհետև տեսավ, որ նրանք վիրավոր են ու տանջված։ «Առավել ևս, պարաններն այլևս պետք չեն», ավելացրեց արքան։ «Ով ընկավ այստեղ, նրան այլևս կախարդական դարպասից փախչել չկա»։ Նա երկար ու մանրախնդիր հարցաքննեց թզուկներին, դեպի ուր են ուղևորվում, որտեղից և ինչու։ Բայց ավելին չիմացավ, քան Տորինից։ Թզուկները բարկացած էին, և իրենց, ուղիղն ասենք, անքաղաքավարի էին պահում։
«Ի՞նչ են կարել քեզով, արքա»,
դիմեց Բալինը, որը հիմա հանդես էր գալիս որպես ավակ։
«Միթե հանցանք եմ ոլորվել անտառում, սովածանալ, ընկնել սարդոստայների ցանցերը. միթե սարդերը քո ընտանի կենդանիներն են, որ այդպես մոլեգնել ես»։
Այդ տեսակ հարցերից արքան բնական է, ավելի շատ զայրացավ և պատասխանեց. «Այո, առանց հարցնելու թափառել իմ տիրույթներում, հանցանք է. Անտառում դուք 3 անգամ հարցակվեցիք իմ հպատակների վրա և անհանգստացրիք սարդերին ձեր ճիչերով ու վայրագությամբ. այդպիսի իրարանցումից հետո, որ դուք սարքեցիք, ես լիովին իրավունք ունեմ իմանալու, թե ինչն է ձեզ այստեղ բերել»։ Իսկույն չեք պատասխանի։ Ես ձեզ կպահեմ բանտում այնքան ժամանակ, մինչև խելքի կգաք ու քաղաքավարություն կսովորեք։ Արքան հրամայեց յուրաքանչյուր թզուկին առանձին խցիկում տեղավորել, բոլորին ուտելու բան տալ, սակայն բաց չթողնել, մինչև նրանցից գոնե մեկը չխոսի։ Բայց նա թզուկներից թաքցրեց, որ Տորինը գերի է իր մոտ։ Դա հայտնաբերեց Բիլբոն։
«Խեղճ միստր Բեգինս, ինչ տաղտկալի էր ձգվում ժամանակը, մինչ նա ապրում էր այստեղ բոլորովին մենակ, թաքնված, չհամարձակվելով մի րոպե անգամ մատից հանել մատանին, համարյա աչք չփակելով, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հաջողվում էր ծվարել ամենահեռավոր, ամենամութ անկյունում, պարապությունից սկսում էր թրև գալ թագավորական պալատում. Դարպասը կախարդանքով էր փակվում, բայց Բիլբոն այնուամենայնիվ դուրս պրծնելու ելք կտավ. Անտառային էլֆերը երբեմն ամբողջ խմբով դուրս էին գալիս որսի կամ ուրիշ անտառային գործերի, կամ էլ ուղևորվում էին արևելքում գտնվող հողերը. Եթե Բիլբոն բավարար ճարպկություն էր հանդես բերում, ապա դուրս էր թռչում էլֆերի ետևից. Դա վտանգավոր խաղ էր. Մի քանի անգամ քիչ էր մնում ճզմվեր դարպասի դռների արանքում, երբ նրանք դղրդյունով փակվում էին էլֆերի ետևից. Բիլբոն վախենում էր խառնվել նրանց, գիտենալով, որ իր ստվերը երևում է, չնայած ջահերի լույսի տակ այն թույլ էր ու դողդոջ. Վախենում էր նաև այն բանից, որ պատահաբար կարող են իր վրա ընկնել. Երբ նա այնուամենայնիվ դուրս եկավ արտաքին աշխարհ, ապա դա ոչ մի իմաստ չունեցավ. Ընկերներին լքել նա չէր ուզում, դե ճիշտն ասած, առանց նրան չգիտեր, թե ուր գնար. Նա չէր կարող ամբողջ ժամանակ որսորդների կողքին գտնվել և ազատորեն գնալ նրանց ետևից. Ուստի այդպես էլ անտառից դուրս տանող ուղիներ չգտավ։ Մոլորվելու վախից ընկճված նա թափառում էր դարպասի մոտակայքում և որևէ պատահական առիթի էր սպասում, որպեսզի վերադառնա գետնի խորքը։ Որպես որսորդ նա բանի պետք չէր, դրա համար էլ անտառում միշտ սոված էր մնում, իսկ պալատում պահոցներից կամ սեղաններից ուտելիք էր փախցնում, երբ մոտակայքում ոչ ոք չկար, այնպես որ սոված չէր մնում։ «Իսկական գող, որ ստիպված է ամեն օր թալանել միևնույն տունը», մտածում էր Բիլբոն։ Ահա թե երբ սկսվեց մեր տանջալից, անհրապույր արշավի ամենաձանձրալի, ամենատխուր արկածը։ Լավ կլիներ հիմա հայտնվեր իր տանը, տաք օջախի մոտ, և որ լամպն էլ վառվեր։ Որքան էր ցանկանում կախարդին օգնության կանչել, բայց դրա մասին իսկի երազել չէր կարելի։ Վերջապես նա հասկացավ հետևյալը. «Եթե այստեղ որևէ մեկը որևէ բան անելու է, ապա դա միայն միստր Բեգինսն է. միայնակ, առանց կողմնակի օգնության»։ Իր ընդհատակյա կյանքի մի երկու շաբաթվա ընթացքում, պահապաններին հետևելով ու հետամուտ լինելով, այսինքն ամեն հարմար առիթի դեպքում լրտեսելով նրանց, Բիլբոն իմացավ, թե որտեղ է փակված թզուկներից յուրաքանչյուրը։ Նա փնտրեց ու գտավ բոլոր 12 խցիկները պալատի տարբեր մասերում և աշխատեց սովորել դրանց ճանապարհը։ Ինչպիսին էր նրա զարմանքը, երբ մի անգամ ականջ դրեց երկու պահակների խոսակցությանը և իմացավ, որ բանտում, հատուկ գաղտնի տեղում, մի թզուկ էլ է բանտարկված։ Նա իհարկե իսկույն գլխի ընկավ, որ դա Տորինն է, և շուտով նրա ենթադրությունը հաստատվեց։ Բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարելով, նա հնար գտավ խցիկին մոտենալու, և քանի դեռ ոչ ոք չկար մոտակայքում, մի քանի խոսք փոխանակեց թզուկների առաջնորդի հետ։ Տորինն այնքան էր տանջվել մենության մեջ, որ արդեն ուշ չէր գտնում իր դժբախտության վրա զայրանալու, նույնիսկ սկսել էր մտածել, թե չպատմի արդյոք թագավորին գանձերի և իրենց արշավի մասին։ «Տեսնում եք, ինչ աստիճան էր ընկճված նա»։ Երբ դռան ետևից լսեց հոբիտի բարալիկ ձայնը, ականջներին չհավատաց։ Ի դեպ, նա արագ ինքն իրեն համոզեց այն բանում, որ չի սխալվում, մոտեցավ դռանը, և նրանք երկար փսփսում էին բանալու անցքի միջով։ Դրանից հետո Բիլբոն յուրաքանչյուր թզուկին ծածուկ հաղորդեց Տորինի հրամանը, այսինքն, որ նրանց առաջնորդ Տորինն այստեղ է, իրենց հետ, և որ ոչ մեկը թագավորին չպետք է մատնի իրենց որոնումների նպատակը,
մինչև Տորինը այդպիսի կարգադրություն չանի։ Ինչպես տեսնում եք, Տորինը հոգով արիացել էր, լսելով, թե հոբիտն ինչպես է փրկել թզուկներին սարդերից։ Նա նորից որոշեց առայժմ փրկագին չառաջարկել թագավորին և գանձերի մասին հայտնել միայն ծայրահեղ դեպքում, երբ այլևս ուրիշ կերպ փրկվելու ոչ մի հույս չի մնա։ Այլ կերպ ասած, եթե շատ հարգելի միստր Բեգինս անտեսանելին, իսկ վերջինը շատ էր բարձրացել Տորինի աչքում, չկարողանա ել գտնել։ Բիլբոն, սակայն, այդքան էլ լավատեսորեն չէր տրամադրված։ Նրան բոլորովին էլ դուր չէր գալիս, որ իր հետ այդպիսի հույսեր էին կապում։ Նա գլուխ էր ջարդում այդ նոր խնդրի վրա, այնպես որ քիչ էր մնում ամբողջովին ջարդեր, բայց փայլուն մտքեր այդպես էլ չծագեցին։ Անտեսանելի մատանին, իհարկե, հիանալի բան է, բայց թե այն 14 մատի միանգամից չես ակցնի։ Ի դեպ, ինչպես դուք գլխի եք ընկնում, վերջի վերջո Բիլբոն փրկեց իր բարեկամներին, և ահա թե ինչ կերպ։ Պալատում ման գալիս, ինչպես միշտ, Բիլբոն քիթը բոլոր անցքերից ներս էր խոթում, և մի անգամ արտակարգ հետաքրքիր մի բան հայտնաբերեց։ Մեծ դարպասը քարայրի միակ մուտքը չէր։ Մի տեղում պալատի տակով գետակ էր հոսում, որ հետո գնում էր դեպի արևելք ու թափվում անտառային գետը։ Այնտեղ, ուր վտակը դուրս էր գալիս սարի տակից, ջրարգելակ էր դրված։ Քարե տանիքն այստեղ համարյա շփվում էր ջրի մակերեսին։ Տանիքից մինչև խոր հատակը ցանց էր իջեցված, որպեսզի ոչ ոք ներս կամ դուրս չթափանցի այդ ճանապարով։ Բայց ջրարգելակը հաճախակի բարձրացնում էին, քանի որ դրա միջով գետային աշխույժ առևտուր էր տեղի ունենում։ Եթե որևէ մեկ այդ ճանապարհով ներս մտներ, ապա կհայտնվեր անտաշ քարե պատերով մութ ջրանցքում, որ տանում էր ճիշտ սարի սիրտը։ Այն մասում, որտեղ գետն անցնում էր քարայրների տակով, քարե առաստաղը ծածկված էր, և անցքը, որը գտնվում էր թագավորական մառաններում, ծածկված էր կաղնե մեծ կափարիչով։ Մառաններում տակառներ էին դրված, անթիվ անհամար տակառներ։ Անտառային էլֆերը և հատկապես նրանց թագավորը պաշտում էին գինին, իսկ խաղող այդ կողմերում չէր աճում։ Գինի և որոշ այլ ապրանքներ բերում էին հարավի իրենց ազգականներից կամ ավելի հեռավոր տեղերից, որտեղ մարդիկ էին ապրում, որ զբաղվում էին խաղողագործությամբ։ Տակառների ետևում թաքնվելով, Բիլբոն հայտնաբերեց անցքի կափարիչը և իմացավ դրա նշանակությունը։ Նա սկսեց ավելի հաճախ այցելել մառան, ականջ դնել թագավորի սպասավորների շաղակրատանքներին, և շուտով պարզեց, որ գինին ու այլ ապրանքները գետով կամ ցամաքով բերվում էին երկար լճից։ Պարզվում է, որ լճի վրա մինչև հիմա էլ բարեկեցիկ ապրում են մարդիկ, որոնք իրենց քաղաքը կառուցել են ցցագերանների վրա, ուղիղ ջրի մեջ, որպեսզի իրենց պահպանեն ամեն տեսակ թշնամիներից։ Լճաշեն քաղաքի տակառները էլֆերի պալատն էին բերվում անտառային գետով։ Դրանք լաստի ձևով ամրացնում էին մեկը մյուսին և ձողերի կամ թիերի միջոցով քշում հոսանքով դեպի վեր։ Երբեմն դրանք բարձում էին լաստանավերի վրա։ Դատարկ տակառները էլֆերը գցում էին անցքը, բարձրացնում ջրարգելակի վանդակը, և վտակի գիրկն ընկած տակառները դուրս էին լողում գետի լայնարձակ տարածքները։ Սրանք իրենց համար լողում էին հոսանքնի վար, մինչև ալիքները տանում հասցնում էին Սև անտառի արևելյան վերջավորության լեզվակարկառին։ Այստեղ դրանք հավաքում էին իրար գլխի, մի կույտ կապում և նորից ջուրը գցում, դեպի Լճաշեն քաղաքը, որ գտնվում էր այնտեղ, ուր անտառային գետը թափվում էր երկար լիճը։ Բիլբոն քիչ օր չկորցրեց, խորհելով ջրարգելակի մասին և մտածելով, թե չի կարելի արդյոք դա օգտագործել փախուստի համար։ Եվ վերջապես նրա գլխում սկսեց մի հանդուգն պլան հասունանալ։ Մի անգամ երեկոյան գերիներին ընթրիք էին տանում։ Պահապանները ջահերը ձեռքներին դոփելով անցան։ Բիլբոն մնաց մթության մեջ և լսեց, թե ինչպես գլխավոր ծառայապետը պահակապետին բարի գիշեր էր մաղթում։
«Հապա մի ինձ մոտ անցեք», ավելացրեց նա։ «Գինի համտես արեք, հենց նոր բերեցին»։
Այսօր երեկոյան չարչարվելու ենք։ Պետք է մառաններից դուրս գցենք դատարկ տակառները, այնպես որ հարկավոր է նախ խմել, որպեսզի հետո գործը գլուխ բերենք։
Հաճույքով,
ծիծաղելով պատասխանեց պահակապետը։ Կփորձենք, տեսնենք թագավորական սեղանին սազական է։ Այսօր պալատում քեֆ է, մեզ վայել չէ թթված գինի մատուցել։ Այդ լսելով, Բիլբոն հուզմունքից դողաց։ Հասկացավ, որ առիթ է ներկայացել իր մտահղացումը իրականացնելու։ Նա կրնկակոխ հետևեց էլֆերին, մինչև նրանք մտան մի փոքրիկ նկուղային շինություն։ Այստեղ նրանք սեղան նստեցին, որի վրա երկու մեծ գավաթ էր դրված։ Սկսեցին խմել և ուրախ ծիծաղել։ Բիլբոյի բախտը չտեսնված բերեց։ Սովորաբար անտառային էլֆերին այնքան էլ հեշտ չէ հարբեցնել։ Գինին պետք է շատ թունդ լինի, բայց այս նոր գինին, ըստ երևույթին, շատ բարձր որակի էր։ Այն նախատեսված էր միայն թագավորական խնջույքների համար, որ խմում էին փոքրիկ սկահակներով, ոչ թե այնպիսի մեծ գավաթներով, ինչպիսիք դրված էին գլխավոր ծառայապետի սեղանին։ Շուտով պահակապետը սկսեց դանթել։ Հետո գլուխը դրեց սեղանին ու խռմփացրեց։ Ծառայապետը, չնկատելով, որ իր բաժակակիցը քնած է, որոշ ժամանակ շարունակեց բլբլալ ու ծիծաղել։ Հետո նրա գլուխն էլ խոնարհվեց սեղանին, և նա պինդ քնեց։ Հենց այդ պահին գաղտագողի սենյակ մտավ հոբիտը։ Մեկ րոպե անց պահակապետը մնաց առանց բանալիների, իսկ Բիլբոն միջանցքներով անաղմուկ վազեց դեպի խցիկները։ Բանալիների խրձի ծանրությունից Բիլբոյի թևը տեղից դուրս էր գալիս։ Ժամանակ առ ժամանակ բանալիները զրնգում էին, և չնայած այն բանին, որ մատանին նրա մատին էր, սիրտը կրծքի տակ մարում էր։ Սկզբում նա բացեց բալինի խցիկը, և հենց որ թզուկը դուրս եկավ, նորից կողպեց։ Պատկերացրեք, թե ինչպես ուրախացավ ու զարմացավ բալինը, ինչպես տեղնուտեղը սկսեց հարցեր տալ այն մասին, թե ինչ է մտադրվել Բիլբոն, և առհասարակ ամեն ինչի մասին։
«Ժամանակ չկա, ժամանակ չկա», պատասխանեց հոբիտը։ «Սուսուպուս արի իմ ետևից. Մենք պետք է բոլորս իրար հետ լինենք և իրար հետ էլ փախչենք. Սա մեր վերջին և միակ հնարավորությունն է. Եթե մեզ բռնեն, աստված գիտի, թե թագավորը ձեզ որտեղ կնստեցնի. Դեռ հալա ձեռք ու ոտքերդ էլ կշխթայի. Բարի եղիր չվիճել»։
Բիլբոն դռնից դուրս վազեց։ Մինչև նրա շքախումբը ավելանալով հասավ 12 հոգու։ Թզուկները, ճիշտը որ ասենք, ճարպկությամբ աչքի չէին ընկնում։ Մութ էր, և հետո շատ նստելուց ընդարմացել էին։ Բիլբոյի սիրտը ամեն անգամ թրթռում էր, երբ թզուկներից որևէ մեկը մթության մեջ կպչում էր հարևանին կամ քթի տակ մրթմրթում էր։ «Անիծված թզուկներ, նորից աղմուկ աղաղակ են սարքում», հուզվում էր Բիլբոն։ Բայց ամեն ինչ լավ անցավ, պահակների չհանդիպեցին։ Այդ երեկո անտառներում և պալատի սրահներում աշնանային տոնի առիթով խնջույք էր տեղի ունենում։ Դրա համար էլ համարյա բոլոր էլֆերը անհոգ ուրախանում էին։ Վերջապես երկար թափառելուց հետո նրանք հասան Տորինի զնդանին, որը գտնվում էր պալատի հեռավոր ծայրում, շատ խոր և բարեբախտաբար մառաններից ոչ հեռու։
«Պատվովս եմ երդվում»,
ասաց Տորինը, երբ Բիլբոն փսփսոցով նրան հրամայեց դուրս գալ, և նա խավարում զանազանեց իր բարեկամների կերպարանքը։
«Հենդալֆն իրավացի էր, ինչպես միշտ. ես տեսնում եմ, դուք հոյակապ գող եք. մենք բոլորս անսահման պարտք ենք ձեզ»։
«Ինչ ենք անելու այսուհետև»։